Humnoonni Yuunaayitid Isteetsiif ka Somaaliyaa maadhee Al-Shabaab ka Maqdishoo gama dhiyaa jiru haleelanii jiru. Kunis haleellaa Ameerikaan guyyoota shan keessatti garee finxaaleeyyii kanarratti yeroo lammataaf raawwatte isa guddicha. Aangawoonni Yuunaayitid Isteets weerara mootummaa Somaaliyaa waliin ta'u Al-Shabaab irratti fuulleffate geggeessamuu mirkaneessaniiru. Aangawoon naannoo ka Somaaliyaa keessaa tokko akka jedhanitti helikoopteroonni loltoota 60-70 ta'an walakkeessa halkanii booda magaalaa Awexeelee alatti qilleensarraan gadi buusan. Aangawaan mootummaa Somaaliyaa Mohaammed Awees Abuukar raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti loltoonni maadhee Al-Shabaab ka magaalattii keessaa sadii haleeluudhaan lakkoofsa finxaaleeyyii du'anii ol kaasanii jiru jedhan. Al-Shabaab gamasaan loltoota isaa weeraruu sana keessatti du'uu isaanii amaneera garuu dura dhaabbannaa cimaa dhaqqabsiisuudhaan loltoota isatti duulan ofirraa deebisuu isaa beeksise.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.